Við hljóðum síðdegis í dag að Akri í Húnavatnssýslu. Grétar Oddsson blaðamaður á Alþýðublaðinu, Guðmundur Kjartansson jarðfræðingur og undirritaður og ókum svo þaðan nærri hálfara annara klukkustundar leið út á Skaga, hægðum ekki á okkur fyrir enn í Kálsamasvík, þar sem lágur bær og fremur forð stendur fast niður yfir sjóinn. Það lognalban við malarkambin sem tekur við á hlaðinu á söðrum á Skaga. Og niður yfir lendingu Kálsamasvík hittum við Guðmund bónda Einarsson. Guðmundur, það gerast tíðindi heima hjá þér?
Já, það er... Ég lítið það sagt. Þetta þarf rannsóknar við henn. En ég hálfveitlega veit ekkit þetta meira.
En hvað er það í raun og veru sem hefur skeð, Guðmundur?
Sem hefur skeð? Já, það er þetta það hafa færst til aðalega borðin. Bæði fyrir innan og framan.
Mjakastu eftir gólfinu eða hoppaðu?
Nei, hrökkva bara frá vegg í einum hvelli.
Eins og það sé hreint?
Já.
Og hvenær byrjaði þetta?
Það byrjaði... Klukkan 20 mínútur gengin í tvö á aðfaranótt miðvikudagsins.
Og hefur haldið áfram síðan látlaust?
Já, alltaf annars lagið.
Hvernig hefur það verið í dag?
Það var alveg kyrrt í nótt, en svo eftir vorum komin á fætur, þá var mikla hreyfingar.
En húsið bifast ekki?
Nei, ekki finnst það.
Og hvað er þarna að verki, Guðmundur? Er það draugur?
Ég veit ekkert það.
En slíkt hefur ekki komið fyrir á þínum bæ áður?
Aldrei.
Þú er ekki óhugur í ykkur?
Ekki get ég sagt að maður sé neitt hræddur, en þetta hefur einhver slæm áhrif á mann.
Já, fyrst og fremst kannski vegna þess hvað óvenjulegt það er.
Já, ég býst við því.
Nú, en þið farið nú í hrognkelsaróður í dag frá Kvenfólkinu?
Já, það er ekki trættar en við, eða ég mitt að hvað.
Eru þið fjögur á bænum?
Já, við erum fjögur.
Þú kona þín og börn tvö?
Já.
Og aldrei orðið vart við reimleika?
Aldrei.
Já, Guðmundur, við möttum kannski líta við heima hjá þér og tala aukvöfólki.
Já, þið getið það.